Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Majoritatea dintre noi a semnat cel puțin o dată în viață un contract cu altcineva, ambele părți angajându-se să-l respecte. Dacă nu a fost vorba despre afaceri, cel puțin o înțelegere tot am făcut cu cineva. S-au însemnat certificatul de căsătorie, promițându-ne unul altuia că îl vom respecta până la moarte. Și Dumnezeu a făcut lucrul acesta și El și-a ținut promisiunea. După ce am studiat și dezbătut cartea profetului Isaia timp de un trimestru, ne îndreptăm acum către un studiu tematic despre legământul dintre Dumnezeu și noi oamenii, temă care străbate toată Biblia de la Geneza la Apocalipsa. Vom dezbate subiectele specifice fiecărei etape din istoria legământului cu diversi invitați, ca de obicei, de data aceasta însă împreună cu domnul pastor Nicu Ionescu, bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
Și cu doamna doctor Violeta Pițurlea, bine ați revenit!
Mulțumesc!
Începem așadar această nouă tematică de la Cartea Genezei. În mod invariabil, studiile tematice din Biserica Adventistă, așa mi se pare mie cel puțin, încep la Geneza și se termină la Apocalipsa. De ce această abordare? Este o regulă sau toate temele se regăsesc și în Geneza și în Apocalipsa?
Cred că este mai degrabă din rațiuni de logică elementară. Atunci când deschizi o carte sau atunci când îți propui să citești o carte, nu încep cu sfârșitul, nu încep cu mijlocul, ci încep cu prima pagină, nu? Pentru că îți propui să înțelegi care este punctul de plecare, ce conține și cum se termină cartea respectivă. Pe de altă parte, da, trebuie să recunoaștem faptul că adventiștii de ziua șaptea, spre deosebire de ceilalți creștini, dau o importanță mult mai mare conținutului Vechiului Testament, conținutului Genezei, de exemplu, pentru că ei consideră că Sfânta Scriptură este un manual unitar, este inspirată de Dumnezeu și este de folos pentru a putea înțelege Noul Testament, să treci cum se cuvine prin Vechiul Testament.
Mulțumesc! Cum e, doamna doctor? Nu să vă placă aceste studii tematice care încep întotdeauna la Apocalipsa și se termină în ultima carte a Bibliei?
Așa cum s-a spus, Biblia este un tot și dacă vrem să o înțelegem, trebuie să o citim și să luăm aceste teme de la început până la sfârșit. Pentru că dacă luăm un verset, să spunem, disparat și îl scoatem din context, e foarte greu să înțelegem o anumită temă. De aceea e bine să facem acest studiu de la început până la sfârșit. Și ce să spun? Studiile astea tematice sunt foarte bune, mai ales pentru că noi cei care avem și alte lucruri de făcut în lumea asta,
corect,
poate nu avem timp să aprofundăm așa de mult o temă. Și atunci, dacă cineva ne dă adunat tot materialul organizat, e mult mai bine, pentru că înțelege mai bine tema respectivă și, după cum spuneam, de la începutul până la sfârșitul Bibliei trebuie căutate referințe pentru tema respectivă.
Mulțumesc! În lumea noastră, cum bine știți, există multe teorii referitoare la originea Universului, a vieții de pe planeta noastră și unele dintre ele sunt chiar hazlii, adică ne stârnesc zâmbete. De exemplu, în studiul săptămânal, în acest ghid de studii săptămânale, există o relatare despre o doamnă care credea că Pământul este un disc ce stă pe o țestoasă. În sfârșit, cum credeți că s-au născut asemenea teorii? Ele sunt multe.
Da, din imaginația oamenilor, din limitările cu privire la modul de a aprecia lumea, de a judeca lucrurile, probabil cineva a venit cu o idee, ceilalți au preluat-o. Așa se întâmplă în viață. Noi trebuie să recunoaștem că în cea mai mare parte a existenței noastre noi împrumutăm ideile celor de dinaintea noastră sau celor din jurul nostru, în măsura în care ne convin aceste idei sau aceste concepții, aceste valori. Pe unele le acceptăm, pe altele le respingem, suntem într-o oarecare măsură subiectivi atunci când facem lucrul acesta, dar în același timp când vorbim despre originea lumii, când vorbim despre susținerea lumii, toți trebuie să Mergem fie cu intuiția, fie cu imaginația, fie cu logica, dar nu putem spune că cunoaștem originea și modul în care este constituită viața și este organizată viața ca unii care am fost acolo, ca unii care eram de față și spectatori, avem o privire de ansamblu. Există o mulțime de teorii, fiecare popor, fiecare trib are propria poveste despre lume și viață. Nu mă miră faptul că există opinii atât de fanteziste, dar îmi pare rău pentru că oamenii au capacitatea de a gândi, de a reacționa,
de a imagina,
dar pe care uneori o folosesc sau le folosesc, pentru că vorbim de capacitățile acestea, într-un mod puieril, într-un mod copilăresc.
Aștia suntem noi oamenii, încercăm să ne exprimăm, să ne explicăm realitatea din jurul nostru și că o facem mai bine sau mai puțin bine este o altă discuție. Însă, nu credeți că și relatarea Bibliei despre creație ar putea să fie considerată tot o asemenea teorie sau o asemenea poveste? Modul în care oamenii și-au imaginat realitatea în care trăiesc?
S-a făcut înainte o enumerare de calități pe care trebuie să le folosești pentru a răspunde la întrebarea de unde vii. Intuiție, imaginație. Cred că trebuie să mai adăugăm credință, pentru că până la urmă, dacă vorbim doar, să zicem, de lumea creștină, avem două mari teorii, evoluționismul și creaționismul, și ambele sunt bazate atât pe credință, cât și pe unele dovezi științifice, atât evoluționismul, cât și creaționismul, pentru că creaționismul, bazându-se pe Biblie, avem și dovezi științifice, că Biblia a fost scrisă, este de atunci de când se spune că e. Acum depinde de noi cum o privim. Și de asta spuneam, credința este foarte necesară pentru ambele aceste două teorii, dacă vorbim doar despre ele.
Cu mențiunea că pentru evoluționism ne trebuie mai multă credință decât pentru creație. Așa da. Spun cel puțin unii autori și nu oameni simpli, ci tot oameni de știință. Ați amintit deja și este cert că oamenii își pun, noi oamenii ne punem întrebări existențiale, cine suntem, de unde venim, încotro ne îndreptăm. Însă, de ce se întâmplă lucrul acesta? Pare un act pe care doar noi, oamenii, ni-l punem, ni-l facem. De ce ne confruntăm cu asemenea întrebări? Uneori ne tulbură, unii oameni nu-și găsesc liniștea din cauza acestor întrebări existențiale. Nu știm dacă animalele comunică în felul acesta, probabil, cel mai probabil că nu. Dar, repet, de ce ne punem noi, oamenii, astfel de întrebări existențiale?
Descartes zicea că gândesc deci exist.
Cogito ergo sum.
Da, deci e foarte greu să fii om și să nu gândești, că până la urmă gândirea și rațiunea și conștiința ne separă de restul regnului animal, nu? Și atunci orice om care gândește logic își pune niște întrebări. De unde vine, unde se duce, ce face el aici?
Cine este?
Cine este până la urmă? Și în funcție de ce răspuns îți dai la întrebările astea existențiale, îți faci o viziune asupra vieții. Pentru că una este să crezi că te-ai născut accidental pe acest pământ, că ești un conglomerat de celule, nu știu cum răspunzi la întrebarea de unde ai conștiință, rațiune, că celulele astea poate au evoluat, dar de unde ți-a venit rațiunea și poți să ai încredere în ea, dacă nu ți-a pus-o cineva acolo în mod conștient? Sau, dacă accepti tot prin credință cealaltă teorie, normal că viziunea ta asupra vieții va fi total diferită. Ai un scop, ai venit aici cu un scop, știi de unde vii, știi unde te duci și atunci viața ta va fi alta.
Mulțumesc!
Noi nu știm cine suntem și nu știm de unde venim, cu atât mai puțin încotro ne îndreptăm, decât dacă primim aceste informații din afara noastră. Este uimitor faptul că noi suntem ființe care avem capacitatea de a gândi, de a comunica, de a ne pune întrebări, de a căuta răspunsuri, Dar până la urmă, noi, nu noi ne-am determinat să fim așa cum suntem. Asta e clar. Aș lega puțin ceea ce spun acum de ceea ce ați întrebat mai devreme, dacă este raportul Bibliei despre răspunsuri la aceste întrebări.
Despre originile vieții.
Exact. Demnă de crezut. Vreau să ne amintim sau să știm faptul că mai toate religiile se ocupă cu acest subiect. Încearcă să ofere, au încercat să ofere oamenilor răspunsuri la aceste întrebări. Filozofia, dar mai ales religia, a venit cu astfel de căutări și cu posibile răspunsuri și religiile, în special, promovează o idee comună, și anume că omul și lumea în care este așezat omul se datorează unei forțe, unei puteri, unei ființe mai mari decât omul, supranaturale, indiferent cum este numită ființa respectivă, la care religia îi invită pe oameni să se închine pentru ca existența umanității să fie asigurată în condiții optime.
Adică asta... să ne accepte în continuare pe planeta asta?
Da, și să avem o viață frumoasă, împlinită, liniștită, nu? Ferită de probleme. Cam asta este linia comună a religiilor. Biblia vine cu o variantă. Vine cu o poveste, dacă vreți, ca să o numim așa.
O altă poveste.
O altă poveste, printre alte povești. Dar, de ce pentru mine este relevantă Sfânta Scriptură și nu m-am lăsat convins de alte ipoteze religioase? Pentru că, în primul rând, Biblia sau Sfânta Scriptură nu încearcă să te convingă, să-ți aducă argumente, să te ducă într-o lume, cum să spun,
de bază,
dominată de ființe supranaturale, care însă sunt de aceeași natură cu noi oamenii. Adică pline de defecte, pline de ambiții, pline de orgolii, pline de lupte.
Sau de vicii.
Exact. Majoritatea covârșitoare a religiilor lumii vorbesc sau aduc în atenție o zeitate, o divinitate sau mai multe, care de fapt se aseamănă foarte mult cu oamenii. Pe când Biblia vine cu oferirea sau cu îndreptarea atenției către un Dumnezeu care este total diferit de om, care îl înțelege pe om, care vine în ajutorul omului, care încearcă să rezolve problemele omului și să-l înalțe pe om către Dumnezeu, nu să-l coboare pe Dumnezeu către om în această conviețuire a răului, a păcatului, a discordiei.
Mulțumesc, trebuie să precizăm pentru prietenii care ne urmăresc, pentru a nu-i duce în eroare sau în confuzie, că folosim termenul poveste cu sensul de relatare,
absolut,
nu de bază.
Absolut.
Mulțumesc. Da. Există destui oameni care nu cred în Dumnezeu și totuși ei se conformează legilor societății. Ce anume îi determină pe acești oameni, cu unele excepții evident, să respecte legile și să nu se comporte ca niște anarhiști? Pentru că, de exemplu, cineva poate gândi, dacă nu există Dumnezeu, dacă nu există divinitate și nu sunt responsabil în fața cuiva care vreodată să mă tragă la răspundere, aș putea să fac ce-mi doresc eu și să nu dau socoteală nimănui la sfârșit. Și totuși, acești oameni, repet, deși nu cred în Dumnezeu, ei se conformează legilor. Ce îi determină?
Poate tocmai asta este un argument, poate asta este un argument pentru faptul că n-am apărut aici așa picați de undeva sau în urma unei stricte evoluții chimico-biologice sau cum să-i spun, ci cineva ne-a creat și nu ne-a creat doar cu fizicul, ne-a creat și cu un set de valori și cu un discernământ între bine și rău pe care îl avem pus acolo. Așa ne spune Biblia. Oamenii au în ei această lege pe care, chiar dacă nu o cunosc intelectual, o au în ei, vine dinăuntru și știu ce e bine și ce e rău.
Și chiar dacă nu o recunosc sau nu sunt conștienți...
Da, deci chiar dacă nu știu că asta este, deci ei știu ce e bine și ce e rău, fără să neapărat să adere la un set de reguli.
Și atunci cum se explică faptul că asemenea oameni care respectă legile în mod natural, nu știu de existența lui Dumnezeu. De pildă, adepții teoriei evoluției spun că omul se conformează legilor de frică sau pentru că așa a fost educat. Deci e o convenție socială, e o învățare socială. Omul este civilizat, da, pentru că așa a fost învățat să fie. Sau, în alte părți ale lumii, unde poate există mai puțină civilizație și educație, omul se conformează de frică. Da? Cum explicați faptul că este oameni care totuși fac din fire, în mod natural, lucrurile legii, cum spunea Apostolul Pavel?
Pe de o parte, a fost amintită anterior această idee care este foarte importantă de reținut, și anume că toți oamenii funcționează având aceste calități comune, aceste capacități de a raționa, de a gândi, de a comunica, de a interpreta. Sunt valori existente în viețile tuturor. Un ateu nu este mai puțin om decât un religios. Este la fel. Doar că unul interpretează viața, lumea, existența într-un fel, celălalt o interpretează altfel. Este normal ca ei să aibă ceva în comun. Pe de altă parte, cred că apariția sau orientarea spre ateism sau spre respingerea religiei a lui Dumnezeu este cumva și rezultanta modului în care religiile au denaturat de-a lungul istoriei concepția despre Dumnezeu, despre revelația creației. Chiar și creștinismul a ieșuat într-o bună măsură, mai ales în perioada Evului Mediu, prin acele măsuri, prin acele atitudini de oprimare a oamenilor, frică de încadrare în acea masă manevrabilă care poate fi manevrată mai ușor atunci când este ținută în ignoranță, în necunoștință. Ei bine, odată cu criza majoră din cadrul creștinismului care ieșea din Evul Mediu și odată cu instaurarea revoluțiilor în lumea Europei, care au încercat să aducă umanismul la suprafață, poate și din dorința de a ieși de sub tutela aceasta înfricoșătoare a religiei.
Da, de a se scutura, da, de sub obscurantism.
Exact. A dat naștere, știți, s-a trecut dintr-o extremă în alta. Mai întâi oprimare, frică, imprimarea unor valori cu forța, și apoi când au ieșit de acolo, n-au mai vrut să audă cu nimic despre Dumnezeul celor care au încercat sau au vrut să-l prezinte într-un mod greșit, eronat. Cred însă că vorbim astăzi despre o generație care este într-adevăr într-o proporție foarte mare îndreptată spre secularizare, spre evoluționism ca gândire. Foarte mulți oameni, în mod special tinerii, nu prea înțeleg prea bine ce se întâmplă cu ei. Se declară pe de o parte atei, pe de altă parte totuși viața lor arată că se supun unor valori de bine. Unii nu știu ce să zică despre ei, dacă sunt religioși practicanți sau nepracticanți. Unii spun, domnule, eu cred, dar nu sunt afiliat la nicio biserică. Trăim într-o lume care nu mai este încadrată în alb și negru. Sunt atâtea variații de gândire și cred că n-ar fi corect să-i punem la colț sau să-i punem la zid pe cei care declară că sunt atei, dar care duc o viață deosebită, duc o viață morală chiar, duc o viață de ascultare, aduc o plus valoare societății.
Mulțumesc frumos! În ideea respectării legilor sau a conformării față de legi, de frica pedepsei, cineva ar putea să spună, dar uite, și credincioșii la fel sunt motivați și tot de frică atunci când ascultă de legile lui Dumnezeu. Cum ați răspunde unei asemenea interpelări?
Amintea din aur de legământul căsătoriei. Și dacă vorbim, de exemplu, de această instituție a căsătoriei și dacă suntem sinceri, putem spune că nu ne înșelăm partenerul, poate de frica de a nu ne destrăma familia, Eu și asta, o frică, nu?
E sau o traumă să treacă cineva prin divorț.
Sau de frica vorbelor rele ale vecinilor.
De gura lumii?
De gura lumii. Sunt și așa ceva. Avem aici de-a face cu o situație ideală și cu una reală. Situația ideală este să facem acest lucru, adică să nu îl înșelăm pe partener pentru că îl iubim, da?
Corect.
Și astfel iubirea să fie motivul pentru care stăm cu minți acasă la noi. Dar, dacă suntem sinceri, după cum vă spuneam, oamenii au și această frică. Idealul la care trebuie să tindem este să facem acest lucru din iubire. Faptul că ne conformăm unor legi trebuie să fie motivația trebuie să fie iubirea. De foarte multe ori oamenii atunci când trebuie să asculte de niște legi, este mai ușor să facă niște sublegi pe care să le bifeze. Asta am făcut, mă duc la biserică, fac aia, fac aia. Și e mult mai simplu și își liniștesc conștiința că au bifat anumite lucruri. Problema este că dacă o faci cu o motivație greșită, faci cam degeaba.
Noi oamenii, într-adevăr, ne mișcăm în cadrul ritualului sau al ritualismului.
Care nu este rău până la un punct.
Nu este rău, dar dacă rămâne doar atât, doar ritualism, atunci îi lipsește motivația. Și vreau să vă întreb acum pe ambii, cum credeți că ar fi posibil ca un om, o persoană, o ființă umană, credincios sau necredincios, să se conformeze unor standarde, că sunt legi sau, mă rog, valorile familiei despre care ați amintit, din motivație lăuntrică, din motivația lui personală. Nu pentru că este frică, nu doar pentru că așa a fost educat, deși nu știe de ce respectă legea respectivă, dar așa a spus mama și tata sau așa a fost învățat la școală. Cum e posibil să vină din interior această motivație?
Limba română are niște cuvinte foarte interesante. De exemplu, dor, care nu poate să fie tradus foarte ușor în alte limbi, sau de dragul cuiva. E, așa ar trebui să fie. De dragul cuiva. Dacă să faci ceva de dragul cuiva, trebuie să cunoști respectiva persoană. Și ca să cunoști respectiva persoană, trebuie să ai o relație cu ea, pentru că nu poți vedea odată și să zici că o cunoști. Așa și în ceea ce privește religia. Dacă vrei să faci ceva de dragul lui Dumnezeu, trebuie să-L cunoști, trebuie să ai o relație cu Dumnezeu și atunci motivația lăuntrică vine, pentru că nu poți să superi pe cineva care te-a iubit în așa măsură încât a dat tot ca tu să fii bine și să poți fi salvat dintr-o lume așa de nenorocită în care trăim. Deci da. De dragul cuiva ar trebui să fie această conformare la anumite legi.
Mulțumesc. Și poate că aș mai adăuga, sunt cu totul de acord cu ceea ce s-a spus până acum, aș mai adăuga încredere. Pentru că ai încredere în Dumnezeu. Sau pentru că îl respecti pe Dumnezeu.
Dar și încrederea presupune, cum a spus domnul doctor,
tot cunoaștere.
Acelui în care ai încredere.
Exact. Și mie îmi place foarte mult de un personaj al Vechiului Testament, Iosif, care a fost implicat în niște acțiuni care i-au schimbat viața așa cum era ea la un moment dat, un adolescent tânăr, care se credea în siguranță, care se credea iubit, apreciat, care se vedea alături de familie și ajunge doar în câteva etape foarte scurte să nu mai aibă nimic din tot ceea ce credea că îi aduce siguranța și plăcerea vieții. A fost un moment cheie, au fost mai multe în viața lui, dar a fost un moment cheie în care Iosif refuză să facă un gest la care soția lui Potifar îl tot ruga. Și mi-am pus de multe ori întrebarea de ce Iosif a refuzat să își înșele stăpânul, a refuzat să se bucure de soția lui, i-a fost frică de stăpân, i-a fost frică de consecințele pe care legea egipteană le prevedea cu siguranță în astfel de situații. Și când citești cu atenție și când pui lupa pe momentul acela al vieții lui, descoperi că singurul motiv pentru care Iosif nu a dat curs acelor avansuri a fost respectul față de Dumnezeu. Cum aș putea să fac așa ceva înaintea lui Dumnezeu și înaintea soțului tău. Respectul, cunoașterea pe care o avea despre Dumnezeu, iubirea și, deși ar fi putut să spună Dumnezeu, uite, dacă există Dumnezeu, de ce am ajuns rob în Egipt? Uite, de ce nu sunt acasă cu tata și
avea
cu frații
mei? Avea circunstanțe, într-adevăr, da, să se îndoiască?
Totul în situația lui se baza pe relația lui personală cu Dumnezeu. Încrederea, respectul, iubirea și încrederea pe care el o avea că viața lui nu se va opri acolo, ceea ce s-a și demonstrat.
Mulțumesc. Deși în Sfânta Scriptură scrie că ai lui suntem, el ne-a făcut, vezi Psalmul 100, versetul 3, totuși, așa cum am amintit, există oameni în lumea aceasta care nu cred. Dar, pe de altă parte, inclusiv oameni de știință, au descoperit în cercetările lor, nu neapărat întâi în Biblie, dar probabil că cercetările i-au condus la Biblie, există oameni de știință care și-au exprimat credința într-un creator, pe care ei îl numesc, de exemplu, proiectant inteligent. Ei spun chiar că este nevoie de mai multă credință, cum spuneam adineaori, să fii evoluționist. De ce unii oameni pot crede cu dovezile pe masă, iar alții cu aceleași dovezi nu pot crede? E un dar, e un dat, e...
Să nu spune spre destinație.
Nu!
Da. Până la urmă să crezi, până la urmă să crezi, este o alegere.
E o alegere.
Este o alegere personală. Crezi sau nu crezi? Vrei sau nu vrei să crezi? Pentru că dacă iei Biblia și vrei să demonstrezi orice poți, orice vrei să demonstrezi, găsești în Biblie și argumente, eu știu, pentru să nu intrăm în alte subiecte, dar cine este sceptic și cine vrea să privească Biblia cu un anumit scop, găsește, poate să găsească în ea, dacă ea rupe din context anumite texte, găsește argumentul pentru ce vrea. Deci până la urmă să crezi, să spună în Biblie că totuși credința e un dar. Și sunt unii oameni care se roagă, mărește-mi, Doamne, credința sau ajută necredinței mele.
Da.
Da? Dar alegerea este partea omului. Deci trebuie să alegi să fii de partea lui Dumnezeu, altfel nu ai nicio șansă. Adică nimeni nu te poate obliga să crezi în ceva.
Mulțumesc. Faptul ăsta mi se pare foarte interesant, pentru că, așa cum spuneam, sunt oameni care au același tip de dovezi în față, și totuși unii aleg să creadă, alții aleg să nu creadă.
Da, pentru că nu argumentele te conving. În
ciuda
argumentelor, cineva nu crede și cu foarte puține argumente, cineva se aruncă cu o încredere de copil și n-are nevoie. Și nu este satisfăcut de mai multe argumente. El doar crede. El acceptă ceea ce are, ceea ce știe, ceea ce a primit. E foarte complicat de răspuns la această întrebare, pentru că de la un caz la altul motivațiile sau motivele pot diferi. Sunt doi copii născuți în aceeași familie, crescuți de aceiași părinți și la un moment dat unul o ia într-o direcție în ceea ce privește credința în Dumnezeu, iar celălalt o ia în cealaltă direcție. Unul alege să creadă în Dumnezeu, celălalt alege să nu creadă în Dumnezeu. Deși amândoi au avut acces la aceleași informații, aceeași educație, aceleași argumente. Mai este un lucru care trebuie luat în discuție. Aceeași persoană de-a lungul existenței poate să schimbe opiniile. Un om care la începutul vieții manifestă o credință, ce-o fi fost în spatele, în motivației lui de a crede, e de discutat, nu știm. Și care la un moment dat să spună, nu mai cred, gata. Mi s-a întâmplat un lucru rău în viață, nu pot să înțeleg de ce cu tare lucru și nu mai, alege să nu mai creadă în Dumnezeu.
Sau invers.
Sau invers. Cineva care spune, nu există, să-l vezi peste câțiva ani îndrăgostit de Dumnezeu, îndrăgostit de Sfânta Scriptură și chiar militant pentru a da, pentru a spune și altora povestea lui, experiența lui și de a ajuta pe alții care sunt într-o situație pe care el a avut-o. Ființa umană are și o doză de cum să spun, nu este o stană de piatră.
Suntem și foarte imprevizibili.
Exact, exact. Și este extraordinar cum Dumnezeu nu se pune la mintea noastră. Și nu ne respinge din prima doar pentru că nu vrem noi să credem acum. Are răbdare, ne oferă nu neapărat argumente, ne oferă situații ale vieții. Și la un moment dat, noi înșine ajungem să ne schimbăm opiniile în privința credinței.
Mulțumesc. În Geneza scrie de asemenea că Dumnezeu ne-a creat după chipul său și după asemănarea sa. În Geneza 1:27. Ne-a creat ca bărbați, ca femei, sunt și asemănări, dar și diferențe între noi, nu doar de natură fizică, ci și emoțională. De ce există aceste diferențe? Care este rostul lor? Pentru că în anumite cazuri de aici se nasc conflicte, în altele parcă se completează oamenii.
Nu știu dacă trebuie să vorbesc tot eu. Aș spune doar atât. Nu vreau să monopolizez discuția, însă aceeași imagine o revedem în tot regnul animal. Parte masculină, e corect? Da? Parte feminină, animale, în sfârșit.
Mascul și femeie.
Exact, femeie. Nu prea mi-așa și era prea umanizată ideea. Bun, deci noi nu suntem altfel decât restul formelor de viață. Bine, de la un punct încolo. Este o expresie comună care indică faptul că proiectantul, creatorul, Dumnezeu a făcut lucrurile sau a creat lumea aceasta în așa fel, așa de frumos, încât cerbul nu se... Și foarte interesant că animalele ne pot da lecții în privința aceasta. Deci, deși noi ne place să credem, și este adevărat, că suntem deasupra tuturor animalelor.
Corona creațiunii.
Dar cerbul nu se va purta cu căprioara, nici leul cu leoaica și nici... Da, un alt exemplu care mai poate fi dat, așa cum uneori oamenii, bărbații față de femei s-au purtat sau se comportă. Și este un lucru foarte, foarte greșit și arată ceva dincolo. Noi suntem diferiți de lumea animală, așa este, coroana creațiunii, foarte bine, avem ceva ce animalele n-au, corect. Dar pe de altă parte, starea de rău în care ne aflăm, de păcat, de greșire, de greșeală, ne face uneori să fim sub aceste animale din anumite puncte de vedere.
Mulțumesc, m-am întrebat întotdeauna, asta e ca o paranteză, nu aștept neapărat un răspuns de la dumneavoastră, doar o exprim și atât, poate prietenii care ne urmăresc vor începe să gândească la subiectul acesta. M-am întrebat întotdeauna de ce în regnul animal masculul este mai frumos, mai împodobit, iar în cazul omului, femeia este într-adevăr mai frumoasă, în opinia mea. Dar, repet, este doar o paranteză. Ideea diferențelor dintre bărbați și femeie i-a condus pe unii la o altă idee de superioritate, respectiv inferioritate. Și știți foarte bine că în istorie bărbatul a oprimat femeia și încă se mai întâmplă în anumite societăți, în anumite zone ale lumii, considerând-o inferioară. Cum comentați lucrul acesta, mai ales din perspectiva faptului că s-ar putea ca și religia, inclusiv creștinismul, să fie alimentat această perspectivă. Vezi, de exemplu, texte ca cele scrise de Pavel, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, sau bărbatul este capul femeii, sau apostolul Petru care spunea că femeia este un vas mai slab. Cum explicați această concepție referitoare la relația asta, superioritate-inferioritate, care s-a născut de aici?
După cum spuneam, oamenii sunt imprevizibili. Societatea s-a dezvoltat în diverse moduri și cultura diverselor locuri e foarte importantă în subiectul pe care îl dezbatem acum. Sunt societăți matriarhale, sunt societăți patriarhale, pentru că într-adevăr, în cele mai multe cazuri, femeia este oprimată, dar sunt și societăți în care femeile sunt cele care sunt opresoarele. Mai puține. Cred că foarte mult contează societatea locală, până la urmă, societatea unui loc, forma ei de organizare. Pentru că, din nou, dacă vrei să găsești, exact, ați dat niște exemple foarte bune, dar mai sunt niște texte, de exemplu, care spun, tot Apostolul Pavel spune că bărbatul ar trebui să iubească femeia cum își iubește Iisus biserica. Și eu cred că...
Să se jertfească pentru ea.
Și, da, și chiar voiam să spun că relația asta dintre femeie și bărbat, cred, și separarea asta pe sexe, cred că este dată Și pentru a înțelege, avea, eu știu, dacă pot să spun, să înțelegi relația din interiorul Dumnezeirii. Dacă ne gândim doar la relația dintre părinți și copii, de exemplu, așa putem înțelege foarte, foarte bine și mult mai ușor ceea ce a simțit Dumnezeu când l-a dat pe Fiul Său, de exemplu. Sau ceea ce a simțit Dumnezeu când a pregătit, poate anticipez un pic, salvarea chiar în momentul în care copiii lui au greșit. Deci relația asta, doar având un copil poți să înțelegi lucrul ăsta. Cei care n-au copii, poate așa intelectual înțeleg, dar în momentul în care ai un copil și care, în care ai un copil, să zicem, care nu este așa cum ți-ai dori, atunci înțelegi că totuși și pentru copilul ăla, sau cu atât mai mult pentru copilul ăla, ești în stare să faci orice. Și relațiile din căsătorie și relațiile din familie cred că sunt un foarte bun instrument prin care Dumnezeu vrea să ne facă să pricepem și noi cam cum ne iubește El.
Mulțumesc! Vă rog!
Aș vrea să intervin puțin și să specific faptul că, da, trebuie să fim onești. Există diferențe între bărbat și femeie. În modul în care sunt construiți, în modul în care funcționează.
Ontologic sau ca rol?
De exemplu, din punct de vedere fizic. Da? Există diferențe. Bărbatul nu este identic cu femeia și nici invers. Nu neapărat doar când vorbim despre roluri, ci și când vorbim despre
anatomie.
Fizicul, anatomia, da. Puterea fizică, curajul, modul în care te poți comporta în anumite situații de viață. Dumnezeu l-a creat pe bărbat echipat ca să facă față problemelor, să dețină o putere, un curaj, nu? O capacitatea de a birui, de a răzbate, pe care femeia nu le are. Femeia, în schimb, are tot de la Dumnezeu calități deosebite care, atunci când sunt puse alături de bărbat în cadrul unei familii, se ajungă la niște rezultate deosebite, la o comunicare deosebită, la împlinirea față de scopul pe care Dumnezeu l-a avut în vedere atunci când a creat pe bărbat și pe femeie diferiți. Când vorbim însă de accesul la mântuire, atunci bărbatul n-are cu nimic ceva mai mult în ochii lui Dumnezeu decât femeia. Nu? Trebuie să fim onești și trebuie să spunem faptul că nu doar lumea păgână, fie că vorbim despre antichitate, fie că vorbim despre vremurile de până acum 100 și ceva de ani, ci și iudaismul, lumea Bibliei, și creștinismul, lumea Noului Testament, arată foarte clar faptul că au existat stigmate de gândire pe care le-au preluat unii de la alții și care au fost existente și în cadrul poporului evreu. Femeia în poporul evreu, în iudaism, nu era pe picior de egalitate cu bărbatul. Din multe puncte de vedere. Creștinismul, practic, se hrănește din iudaism, pentru că promotorii, cei care au preluat mesajul Domnului Hristos, au fost ei înșiși iudei. Pavel a fost el însuși iudeu, crescut în partida religioasă fariseică, dar ei au dus creștinismul într-o lume care era dominată de aceste concepții. Creștinismul însă a făcut mari pași în privința ieșirii din niște clișee din acestea greșite. Chiar dacă noi am luat câteva versete pe care le-ați amintit și am spune că uite ce a spus Pavel, uite ce a spus Petru, da, au fost puse în contextul de atunci, dar dacă...
Unii le-au folosit ca un bici.
Exact. Un bici. Dar dacă privești mesajul creștin al Noului Testament, al Apostolului Pavel în mod special, n-ai cum să vezi încercarea aceasta și chiar reușita de a ieși din niște clișee, cum vorbește el despre sclavi și despre stăpâni, cum vorbește despre bărbați și femei, cum vorbește despre evrei și neevrei, a fost clar o revoluție. Și aș mai spune doar un singur lucru. Creștinismul Deși a avut parte de un început foarte frumos și de valori extraordinare pe care Dumnezeu, la un moment potrivit, le-a adus în atenția umanității, n-a reușit să ducă mai departe ștafeta, ci la un moment dat s-a plafonat și a păstrat, din multe puncte de vedere, sub tăcere aceste valori și ele n-au mai fructificat. Da, astăzi putem vorbi despre egalitate, despre emanciparea femeii, doar pentru că a existat o mișcare, o adevărată revoluție care a provenit din anumite izvoare sau alimentate de anumite concepții în care nu intrăm acum.
Nu intrăm, sigur.
Dar astăzi noi creștinii, neoprotestanții, adventiștii, putem vorbi atât de deschis despre valorile care erau scrise în Biblie, erau scrise în Vechiul Testament, erau scrise în Noul Testament, pentru că, practic, creștinismul a ieșit de sub o cupolă a unor concepții învechite.
Mulțumesc. Întorcându-ne la origini, cred că ne putem da seama cum ar trebui să fie și astăzi, pentru că dacă la început Dumnezeu a stabilit într-un fel, a ne întoarce la modelul original ar fi de dorit. În sfârșit, în studiul nostru se remarcă faptul că cei doi oameni creați de Dumnezeu, protopărinții, da, au păcătuit, atât Adam cât și Eva, sau întâi Eva și apoi Adam. Haideți să ne imaginăm următorul scenariu. Fiica dumneavoastră, pe care ați crescut-o frumos, ați educat-o, se îndoiește de bunele noastre intenții pentru că vine un străin și îi strecoară minciuni și lucruri tendențioase despre dumneavoastră. Și ea alege să-l creadă. De asemenea, fiul dumneavoastră, pe care de asemenea ați educat frumos, l-ați crescut, înțelege ce a făcut și ce consecințe are actul fiicei dumneavoastră, dar alege să creadă și el acele lucruri tendențioase despre dumneavoastră. Întrebarea este cum v-ați simți și cum ați reacționa? V-ați simți diferit în cazul fiului în comparație cu fiica? Și de ce? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?
Cred că primul cuvânt care îmi vine în minte este trădare.
Trădare. V-ați simțit trădată?
Da, pentru că eu i-am învățat de bine și ei au ales să facă prost.
Oare așa s-o fi simțit Dumnezeu?
Cred că dacă e să ne gândim acum și dacă e să fim sinceri, putem spune că Eva a fost amăgită.
Înșelată.
Dar Adam a ales.
Ales conștient.
Să fie alături de ea, să zicem așa.
De asta am și deschis în felul acesta.
Acum, să speculăm ce s-a gândit Eva, de ce a făcut lucrul ăsta.
Nu, revenim la cum ați
știm doar că a făcut, un lucru care a avut consecințe. Și într-adevăr, Dumnezeu cred că s-a simțit dezamăgit, trădat, neiubit, cum să mai spun. Dar reacția ne arată un singur lucru, că reacția lui Dumnezeu putem spune că a fost ilogică. Deci un om care zice că este drept și are anumite principii, poate există familii care dacă fac copii așa ceva, îi dezmoștenesc, nu mai aud de ei toată viața. Nu, Dumnezeu a făcut ceea ce probabil numai Dumnezeu putea face, că Dumnezeu este iubire, este un răspuns ilogic, este un răspuns pe care Dumnezeu l-avea pregătit. Asta ne arată din nou preștiința lui Dumnezeu și imensa iubire față de copiii lui. Și nu pot să spun este foarte greu să înțelegem această iubire. V-am spus, eu cel puțin pot să ajung așa un pic, așa pe margine, având copii. Și doar, eu vorbesc de oamenii normali, că sunt oameni care își lasă copiii, Doamne ferește, vezi acum tot felul de lucruri, îi abandonează, îi chinuie. Nu, vorbesc de oamenii care sunt în toate facultățile mentale. Doar așa poți înțelege ce iubire are Dumnezeu și ce spirit de sacrificiu și capacitate de a face orice pentru copiii lui.
Mulțumesc. În cazul utopic pe care l-am descris, evident, cât timp credeți că ar dura până să se refacă relația dintre dumneavoastră și copii?
Poate în unele situații timpul ar fi mai scurt, poate în alte situații ar fi mai lung, oricum perioada aceea ar fi extrem de dureroasă și ar fi dureroasă atât pentru părinte cât și pentru copil, pentru că din momentul în care copilul alege să facă ceva împotriva a ceea ce părintele a gândit, a învățat, e clar că și copilul va înțelege înstrăinarea, va simți înstrăinarea. Dar cred că dacă vorbim strict de raportul acesta omenesc, părinte-copil și de ceea ce se poate întâmpla atunci când nu se urmează modelul sau nu este ascultat părintele și cred că ceea ce contează foarte mult este atitudinea părintelui, nu a copilului. Și avem aici o parabolă a Domnului Iisus cu fiul risipitor, în care accentul se pune foarte mult nu pe ce a făcut băiatul, cel tânăr care a plecat de acasă și a risipit averea, ci pe atitudinea tatălui. Atitudine care este de neînțeles, de neînțeleasă chiar și pentru celălalt fiu care chipurile a rămas ascultător. Iubirea, pasiunea, răbdarea, așteptarea că poate într-o zi lucrurile se vor rezolva sau poate că își va veni în fire au fost elementele care l-au caracterizat pe tată și acel tată din parabolă este de fapt Dumnezeu. Cam asta cred eu că ar trebui să facem dacă am fi puși într-o astfel de situație.
Nici eu nu am avut alt motiv când am imaginat acest scenariu, pentru că iată, încă durează refacerea acestei relații dintre omenire și Dumnezeu. Omenirea a păcătuit, s-a depărtat de Dumnezeu și cel puțin pentru noi a trecut foarte mult timp. E adevărat că la Dumnezeu timpul este perceput altfel sau nu e perceput deloc.
Nu e.
Da. Să nu uităm un lucru. Timpul istoriei umanității. Dar dacă este să vorbim de generația sau generațiile care s-au succedat, Dumnezeu a salvat oameni. L-a salvat pe Adam în timpul vieții lui. I-a salvat pe Abel în timpul vieții lui și a continuat să salveze oameni din fiecare generație, fără să aștepte ca să treacă o mulțime de ani și să vadă după aceea ce se va întâmpla. Cred că asta este o lecție importantă pentru noi, să înțelegem că, deși păcatul a distrus imaginea despre Dumnezeu și despre noi și despre viață într-o bună măsură, Dumnezeu n-a stat cu mâinile în sân, ci a lucrat spre mântuirea oamenilor care au crezut, care au acceptat, dându-le șansa vieții, dându-le șansa de a o lua de la capăt atunci când istoria mântuirii va repune lucrurile în rânduială pe care au avut-o înainte de cădere.
Mulțumesc! Cunoscătorii Bibliei știu că acolo, în Geneza, chiar după relatarea despre căderea în păcat, există un text în care ei văd așa-numita proto-evanghelie sau prima veste bună. Este acel text din Geneza capitolul 3, versetul 15, unde Dumnezeu spune că va pune o vrăjmășie între autorul moral al păcatului, da, și sămânța femeii sau urmașii femei. Care este această veste bună?
E foarte ciudat să vezi într-o vrăjmășie o speranță sau o veste bună, dar așa este, pentru că vrăjmășia aceasta pusă de Dumnezeu este de fapt rezolvarea problemei. Dacă înainte de a fi vrăjmășie oamenii cu Satana erau în pace și unitate, în momentul în care a venit vrăjmășia, doar așa, prin harul lui Dumnezeu care ne este oferit ca ajutor în lupta dintre bine și rău, Satana poate fi biruit. Fără vrăjmășia asta, totul era bine, mergea în unitate și în bună înțelegere. Vrăjmășia, de fapt, este rezolvarea problemei păcatului.
Deci un fel de denunț din partea noastră, denunț al înțelegerii pe care am făcut-o cu cel rău, noi ca omenire,
da.
Și lupta de a ne întoarce la Dumnezeu.
Da, dacă nu exista vrăjmășia asta, e ca o boală. Dacă vine boala în organism, dacă tu ești bine cu ea, adică dacă nu faci nimic, nu rezolvi. Trebuie să vii cu un antibiotic, o vrăjmășie
da,
pentru microbul respectiv și abia atunci rezolvi problema.
Mulțumesc,
practic este o dublă vrăjmășie. Diavolul a adus prin ispita lui vrăjmășie între om și Dumnezeu, iar vestea bună este că Dumnezeu prin Fiul Său și prin credința în Fiul Său poate produce în noi repulsia față de rău, adică vrăjmășia față de păcat și față de autorul păcatului.
Să nu ne mai placă așadar exact. Păcatul.
Noi nu suntem neutri. Da? Unii cred că omul este undeva la mijloc. Pe de o parte e binele, pe de altă parte e răul, Dumnezeu, Satana, noi la mijloc. Nu suntem la mijloc. Ori suntem într-o tabără, ori în cealaltă.
Atunci e bine să ne gândim serios și să alegem de acum, să alegem partea binelui. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc pentru răspunsuri și în măsura în care veți putea, vă mai aștept și într-o altă ocazie, poate cu un alt subiect, trimestrul acesta sau când veți fi dumneavoastră dispuși să ne onorați cu prezența. Dragi prieteni, dacă vreodată v-au frământat gânduri și întrebări fundamentale despre originea vieții și nu numai, recomandarea noastră este să încercați și Biblia, dar nu într-o manieră confesională, ci într-una personală, pentru că Biblia aparține întregii umanități, nu vreunei biserici, este în patrimoniul omenirii. Și nici într-o abordare științifică, ci una devoțională, deoarece scopul Bibliei, atunci când o citim, este să ne apropie de Dumnezeu, de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și în timp ce o citiți, nu uitați, bineînțeles, să vă ascultați și conștiința. La revedere!